Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kontti Second Hand-ketjun kanssa. Lämpimästi tervetuloa Täyttä tavaraa -podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen Joensuusta, ja jos olet vasta löytänyt Täyttä tavaraa -podcastin, niin tulet siis kuulemaan asiaa ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Tänään siellä on etävieraana ammattijärjestäjä Sonja Saloriutta, ja aiheena on meillä täällä tänään, että kuinka päästä eroon turhasta tavarasta. Hei, tervetuloa mukaan, Sonja.
Kiitos, kun sain tulla. Tämä on tosi kiva juttu. Mä kuunnellut varmaan kaikki sun jaksot, niin hieno päästä vieraaksi.
Kerrohan aluksi meidän kuulijoille, että mistä päin sä oot ja miten Sonja on päätynyt ammattijärjestäjäksi. Mikä on Sonjan tarina?
Joo, tällä hetkellä asustelen Espoossa, mutta alun perin on helsinkiläinen. Ja ehkä tähän alkuun tällainen pieni paljastus, että olen entinen tavarahamsteri ja tosiaan nykyinen ammattijärjestäjä. Sen lisäksi olen yksinyrittäjä, toimin nyt 5 vuotta yksinyrittäjänä. Ja ehkä sellainen oman näköisen elämän ja oman näköisen yrittäjyyden lähettiläs jollain tavalla. Eli teen paljon muutakin työssäni kuin tätä järjestämistä. Että oikeastaan kaikkea, mitä osaan ja haluan tehdä ja mistä joku on valmis maksamaan. Että sellainen kokonaisvaltaisen arjen helpottaja, jolta onnistuu sitten niin kuin remontit ja ruoanlaitot ja kaikki, mitä vaan niin kuin kodin seinien sisällä voi ajatella. Sitten mä oon 1 lapsen äiti, 2,5-vuotias tyttö hääräilee täällä kotona, ja se tietysti on tuonut tähän tavararumpaan oman osansa, että kun on yhtäkkiä sitten myöskin ne lapsen tavarat, niin siinä on yksi syy myöskin tähän, että miksi olen ammattijärjestäjä. Mutta oikeastaan niin kun oma historia niin kun tavarasuhteessa on varmaan lähtenyt 10 vuotta sitten, kun mä olen löytänyt vaellusharrastuksen. Ja sitä kautta olen niin kun joutunut kiinnittämään huomioon sit siihen, että mikä on tärkeää ja millaisia tavaroita mä tarvin siellä luonnossa, että mä pystyn selviytymään. Et se on varmaan niin kun se, mistä se on oikeastaan alkanut jo ennen kuin mä olen sitten tajunnutkaan, että se johtaa jossain vaiheessa siihen, että musta tulee ammattijärjestäjä.
Oliko sulla siinä vaiheessa se, niin kuin sanoit, että hamstrasit aiemmin jopa, elitkö vielä silloin sitä niin kuin sitten kodin puolella sitä arkea, että tykkäsit hankkia tavaraa lisää ja lisää?
Joo, mä oon ehkä ollut sellainen kirppiskiertelijä ja tykännyt vanhoista esineistä, ja sitten kuitenkin mä asuin silloin yksiössä, ja sitten ei siellä olisi ehkä ollut niin paljon tilaa, että mä muistan, että mulla oli verkkokellarissa niin kuin monta IKEA-kassillista esimerkiksi vaatteita, mitä mä olin ostanut kirppareilta, että näistä voi joskus tehdä jotain, varmaan moni samaistuu tähän, ja sitten mulla ei kuitenkaan ollut niin kuin aikaa eikä tilaa tehdä niille mitään, ja sitten mä oon tykännyt vanhoista astioista, että sitten on ollut tosi paljon eri sarjoja, just vaikka vanhaa Arabiaa, ja sitten on niin kuin haaveillut silleen, että sitten joskus, kun on enemmän tilaa ja joku vanha talo, niin sitten on alkanut tavallaan rakentaa sellaista tietynlaista niin kuin haave minä myöskin niiden tavaroiden kautta, että sitten on pelastanut kirpparilta just tavaroita ja parittomia kippoja, että tätäkin voisi ruveta kerää tätä sarjaa ja muuta. Mutta sitten tosiaan toi niin kun luonnossa liikkuminen, niin mä ihan tästä otin mun aikaisemmasta blogista, koska mä oon tämän joskus kirjoittanut niin hyvin, niin mä luen tällaisen pari virkettä. On vapauttavaa kulkea erämaassa, kun mukana on vain kaikki oikeasti tarpeellinen. Retkillä saadut oivallukset ovat saaneet aikaan muutoksia myös arkielämässäni. Turhasta materiasta luopumista, omien valintojen luontonäkökulman pohtimista ja hetkeen pysähtymistä. Miten saisin arkeeni juurrutettua sen rauhan ja stressittömyyden, joka valtaa mieleni luonnossa?
Joo, ja
mä oon kirjoittanut tämän vuonna 2014, eli siitä on 8 vuotta aikaa. Ja mä oon silloin niin kuin oivaltanut jotain siinä luonnossa liikkumisessa, että kun siinä on tosi tärkeää se suunnittelu, että mitä sä otat sinne rinkkaan mukaan. Että itse on kanssa tällainen 160 senttiä pitkä, ja sitten jos on niin kuin valtavan iso rinkka, niin se ihan niin kuin konkreettisesti fyysisesti vaikeuttaa sitä liikkumista vaikka jossain tuntureilla, että jos sulla on 30 kiloa tavaraa. Ja sitten just se, että esimerkiksi kesällä Et tietysti on kiva, että on niinku vaihtovaatteita vaikka kahta sateen varalle, mutta sitten jos siellä on vaikka niinku kolmet vaihtohousut ja jokaiselle päivälle puhdas paita ja sitten kuitenkin sä hikoilet sitä rinkkaa kantaessa, niin ne tavarat niinku on ihan fyysinen painolasti sulla sen koko viikon ajan. Ja sitten kävi useita kertoja niin, että sitten mä tulinkin kotiin ja siellä oli semmoista tavaraa, mitä mä en ollut tarvinnut sen viikon aikana. Mä olin kantanut niitä niinku turhaan ja ne oli niinku ollut siellä sitten semmoista painoa, joka oli vaikeuttanut sitä matkaa. Että sitten mä aloin kiinnittää huomioon just siihen, että no ehkä mä voisin pärjätä, niinku, että olisi vaikka kahdet sukat viikoksi ja on niinku yhdet, mitä käytetään päivisin, kun vaelletaan ja sitten yhdeksi puhtaat vaatteet. Ja sitten joka kerta, kun mä tulin sieltä aina vaikka jostain viikon vaellukselta, oli se sitten jossain kansallispuistossa metsäalueella tai sitten ihan tuolla Lapissa, niin aina siellä kotona tuntui, että niinku kaikki hyllyt ja kaapit ja heti niinku eteisessä vyöryy semmoinen tavarapaljous, että vaikka olisi niinku jättänyt silleen siistiin kuntoon kotiin, kun lähtee reissuun, niin sitten jotenkin tuli se, että mä oon just pärjännyt viikon vaan sillä, mitä mä kannan mukana, että mulla on niinku ruuat ja ruoanvalmistus, retkikeitin ja majote, teltta, makuupussi, niin kun, että mä pystyn nukkua siellä keskellä erämaata. Ja sitten kaupungissa mulla on kaikki mukavuudet niin kun lähteä juoksevasta vedestä ja lämmityksestä. Niin miksi mä täällä tarviin sitten niin kun, näin paljon ekstraa? Että siinä on niin kun 10 vuotta niin kun aivot raksuttanut nyt silleen pikkuhiljaa siihen suuntaan. Että mä edelleen tunnistan sen, että mä tykkään niin kuin kauniista tavaroista ja sitten aina kun on jossain kirpparilla, niin kyllä siinä täytyy niin kuin mielenhallintaa olla, että pystyy vastustamaan, jos näkee jonkun ihanaa, että ai vitsi, tämä sopisi sitten, kun olisi sellainen lasikuisti ja sitten saa itsensä kiinni siitä, että niin, mulla ei ole nyt sitä lasikuistia, mulla on lapsi, mulla ei ole aikaa tuunata mitään niin kuin isoja huonekaluja eikä tiloja, että sitten muistuttaa aina itseään siitä, että tämä on se mun arki nyt. Ja että haluaa tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Ja sitten kyllä se niinku omien arvojen löytyminen ja se, että tietää oikeasti mitä tarvii, niin se helpottaa sitä omaa arkea myöskin, kun ei tarvitse koko ajan huolehtia niistä tavaroista, jotka vaan pyörii siellä jotain tulevaisuutta varten.
Joo, ja tästähän nyt on tosi helppo tehdä semmoinen vertaus, että kuinka meillä sitten siellä kodeissa on just sitä semmoista, se on semmoinen näkymätön paino siellä harteilla, se turha tavara. Ja itsellä on käynyt ihan samaa semmoista, niin kuin, että on ollut, kun on helposti innostuva ja kiinnostunut monenlaisista asioista, että sullakin oli ne vaatteet ja arabia-astiat siellä semmoinen, niin sitten kuitenkin selvästi se luonto on ollut kuitenkin se rakkain niin kuin asia sitten niiden Kyllä. rinnalla niihin verrattuna, ja sitten on lähtenyt miettimään just sieltä arvojen kautta varmasti sitä, että mihin oikeasti haluaa sen aikansa ja energiansa käyttää lopulta.
Niinpä, joo. Että kyllä, ja mä oon myös tehnyt siis käsitöitä paljon, niin siihen liittyen tietysti on materiaalia, ja sitten kun on se taito tehdä, niin näkee tavallaan jokaisessa vaatteessa niin kuin vielä sen jatkojalostusmahdollisuuden. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä ekologinen näkökulma, että kun mietitään tuotteen elinkaarta, niin kyllä mä oon niin kuin pallotellut ajatusta, että vaikka mä en enää ikinä elämässäni ostaisi vaatteita, niin mulla olisi varmaan niin kuin vaatteita loppuelämäksi, että mä voisin niistä vanhoista niin kuin yhdistellä ja leikata tilkuiksi ja tehdä niin kuin omat ja lapsen vaatteet niin kuin koko loppuelämän niistä omista vaatteista. Että että jotenkin se oma niin kuin, oman elämän arvojen just semmoinen löytyminen, että luonto on tosi tärkeä ja sitten tietysti niin kuin luonnon hyvinvointi ja ihmisten hyvinvointi, että ne kyllä niin kuin menee käsi kädessä. Että varmaan en olisi sama ihminen, jos en olisi niin kuin löytänyt vaellusharrastusta silloin 10 vuotta sitten. Että munhan oli siitäkin sellainen stereotypia, että enhän minä nyt tällainen niin kuin tavallinen keskivertokuntainen naisihminen, niin että nehän on kaikki jotain semmoisia vuorikiipeilijöitä ja huippukuntoisia, jotka niin kuin vaeltaa jossain Lapissa. Että se oli niin kuin mun stereotypia, että eihän mä niin kuin osaa, mä en osaa suunnistaa, enkä mä niin kuin jaksa kävellä sellaisia matkoja. Mutta sitten mä olin sellaisella vaelluskurssilla ja siellä sitten niin kuin kerrottiin, että mitä pitää ottaa mukaan. Ja päivämatkat oli niin kuin muutaman kilometrin ja niin kuin harjoiteltiin tulentekotaitoja, että osui semmoinen kiva kaatosadepäivä sit sille päivälle, kun piti tehdä märistä puista. Joo. Tuli ja saatiin se tehtyä, niin sitten niinku tietää silleen, että
niin, että sitten saa niinku vähän helpompana päivänä varmasti.
Niin, että sitten tulee niinku ukkosmyrsky tai joku, että on pakko saada tulee tehtyä ja tehtyä ruokaa tai muuta, niin kyllä se on niin kuin lisännyt silleen itse luottamusta myöskin sitten arjessa, että pystyy selviytymään.
Joo, toi on aika hauska näkökulma itse asiassa, että niin kuin aiemmin sanoit siitä fantasia minälle kasaamisesta, että kun olisi aikaa, niin teki sitä ja tätä, ja varsinkin no, myös niin kuin käsityöläisasiakkaiden kanssa tästä käydään jatkuvasti sitä keskustelua, että mikä määrä on sitten semmoinen niin kuin järkevä mitäkin, mutta että sitten toisaalta myös tuo, että voi niin kuin silleen vahingollisesti itsellensä luoda niitä vääriä stereotypioita ja estää itseään tekemästä jotain, mitä haluaisi tehdä.
Niinpä, siis mä oon huomannut, että aikaisemmin itse oli niin kuin tosi jotenkin suvaitsevainen ja avarakatseinen niin kuin muiden suhteen ja ihailee ihmisiä, jotka osaa niin kuin tehdä eri tavalla ja jotenkin silleen, että vau, että ootpa sä rohkea ja et on niin kuin aikaisemmin tehnyt ja silti sä uskallat kokeilla, mutta sitten itsellä on niin kuin ollut tosi paljon tällaisia vastaavia, että no enhän minä nyt. Ja niin kuin yksi varmaan on ollut niin kuin jo ihan se ylipäätään, että enhän mä nyt voi lähteä yrittäjäksi. Että 2017 loppuvuodesta, kun mä päätin lähteä yrittäjäksi, niin mä olin vuotta aikaisemmin saanut burnoutin ja jäänyt sairaslomalle mun töistä. Että se on ollut myös sellainen, että ihan toinen tarina ei mennä siihen tähän, koska sitten meillä menee tähän 2 tuntia muuten. Mm. Mutta kyllä silloin joutui niin kuin miettimään niitä arvoja ja silloin ihan niin kuin kävinkin sitten työpsykologin juttelemassa ja mä olin se, mitkä arvot. Että mulla oli tavallaan ollut niin kuin se luonto tärkeä jo niin kuin silloin lähemmäs varmaan 7 vuotta, että oli niin kuin tosi paljon liikkunut luonnossa. Mutta sitten kun joku kysyy, että jos sun pitäisi niin kuin oikeasti listata sun arvoja, niin mitkä ne olisi ja vastaako ne sitä arkea, mitä sä elät. Et silloin mä huomasin itselläni sen ristiriidan, että mä arvotin tosi paljon just näitä viikon vaelluksia tai ihan vaikka, että pääsis vaan viikonlopuksi jonnekin pois sieltä kodista, että ei tarvii niinku siivota eikä järjestellä mitään. Mutta sitten kuitenkin niinku arjessa mä tein sen 40 tuntia viikossa töitä, jolloin mulla ei ollut aikaa huolehtia niinku omasta hyvinvoinnista eikä mennä sinne luontoon. Sitten mä tajusin niinku sen ristiriidan, että mä puhun tosi paljon just kestävämmästä arjesta, niin mä tarkoitan sillä ihan sitä kestävää, että me kulutetaan vähemmän, suositaan niin kuin just esimerkiksi kierrätystä, mutta kyllä se on niin kuin kestävä myös sen oman terveyden kannalta ja oman mielenterveyden kannalta, että onko tämä arki sellaista kestävää, että jos mä jatkan nyt näin ja mä en tee mitään muutoksia, niin missä mä olen 5 vuoden päästä. Että se oli niin kuin tavallaan sit vielä sellainen välisteppi tuossa mun matkalla, että silloin mä totesin, että nyt tämä niin kun ylisuorittaminen ja niin kun tekeminen saa loppua, että se luonto on se, mistä tulee hyvää oloa ja sieltä myöskin sitten niin kun lähti palautumaan se pitkä niin kun vuosia jatkunut stressi ja niin kun lähti niin kun löytämään, että kuka mä olen siinä vaiheessa, kun mä lopetan kaiken tekemisen ja suorittamisen ja vaan olen. Ja se oleminen on niin kun tosi vaikeaa. Silloin, jos sulla on ympärillä kauheasti kaikkea tekemistä ja tavaraa, ja sitten taas niin kun se luonto, ja varsinkin olen ollut muutamia yhden pidemmän reissun yksin Lapissa, ihan sellaisiakin, että ei ole ollut mitään kännykkäverkkoa, niin kyllä se niin kun pakottaa kohtaan ne omat ajatukset ja omat pelot ja omat stereotypiat, jotka just nousee sieltä sisältä, että mä oon yksin täällä niin kun monta kymmentä kilometriä lähimpään asutukseen, mä en pääse täältä heti pois, niin mun on niin kuin pakko pystyä olemaan omien ajatusteni kanssa täällä.
No miten se sun karsimisprosessi sitten niin kuin lähti? Villi veikkaus, että se ei ehkä ollut silloin, kun sä teit sit 40 tuntista viikkoa ja tulit sitten joo kotiin, että sit sä ehkä vaan, tai oletanko oikein?
Niin, no mulla on itse asiassa ollut niin kuin varmaan tämän koko viimeiset 10 vuotta koko ajan jonkunlaista karsimista käynnissä, mutta sitten jotenkin niitä tavaroita aina sitten vaan hiipii niin kuin takaisin. Et silloin 2017 loppuvuoteen niin siinä ajoittu monta isoa muutosta, että sen lisäksi, että mä lähdin yrittäjäksi, niin nostettiin miehen kanssa Järvenpäästä semmoinen pieni hirsimökki meille. Ensimmäinen asunto ja sitten oltiin kesäremontoitu sitä ja suurin osa tavaroista oli sitten tällaisessa vuokravarastossa, ja siellä oli sitten just näitä, että on maitotonkkaa ja kaikkea, että mitä voisi sitten, kun on se vanha talo. Että ainoa ongelma oli siinä, että se niin kuin uusi talokin oli vaan noin 54 ehkä asuinneliöt, niin sinne ei sitten ihan kauheasti kuitenkaan mahtunut sitä tavaraa, ja sitten siinä joutui niin kuin vähitellen tuomaan sinne, että, no, että sopisiko tämä ja mitä me oikeasti tarvitaan. Ja tietysti ennen muuttoa niin karsin tosi paljon. Ja silloin mulla oli aikaa sit myydä tota ihan niin kuin Facebook-kirpparille ja lahjoittaa ilmaiseksi, että ihmiset kävi hakemaan kotiovelta, niin se oli tosi helppoa. Mutta tota, mut kyllä sitä tavaraa jäi edelleen sitten varmaan pari kuukautta. Meillä oli se vuokravarasto ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että nyt nämä tavarat pitää vaan käydä hakea sieltä, että tämä maksaa joka kuukausi rahaa. Mm. Ja sitten oli huomannut, että ei niitä ollut tarvinnut, niin sitten osa niistä meni ehkä siinä vaiheessa suoraan sitten kierrätyskeskukseen tai johonkin muualle. Ja sitten tota, osa sitten vaan tuli sinne meidän talon kylmälle vintille. Ja tota, siellä on edelleen paljon niin kuin semmoista, mitkä on ollut siitä muutosta asti 5 vuotta. Sellaisia, mitä ei ole vaan ehtinyt läpikäydä. Ja sitten on ehkä aina pikkusen kerrallaan käynyt tota, niitä läpi. Et se oli niin kuin muutto kerrostalokaksiosta pieneen omakotitaloon, niin sitten kuitenkaan tila ei lisääntynyt, mutta sitten siinäkin oli taas ollut se niin kuin haave minä ja haave elämä, että punainen tupa ja perunamaa kirjaimellisesti, niin tota, sit se ei ollut kuitenkaan mikään sellainen maatila, missä olisi niin kuin monta huonetta, vaan että siinä on niin kuin 2 huonetta ja keittiö, niin samat tavarat piti saada sitten mahtumaan sinne ja tota, siellä ei ollut ollenkaan mitään kiinteitä kaappeja. Ja sitten tietysti niin kuin moni vanhan talon omistaja tietää, että pitäisi odotella 1-2 ennen kuin siellä tekee mitään isoja remontteja, niin siellähän me sitten iloisesti varmaan 2 vuotta oltiin silleen, että ei oikein ole kunnollisia säilytystiloja ja joutui niin kuin katselemaan niitä tavaroita siinä sitten ympärillään ja ajattelee, niin kuin, että no noi menee sitten kun on se kaappi ja sitten noi menee sitten tuohon kohtaan ja tavallaan sitten mullakin se arki sitten yrittäjänä ja päivätöissä, niin sitten ei oikein sit iltaisin ollut kuitenkaan sit semmoista aikaa tai jaksamista sitten tehdä kauhean isoja remontteja. Ja no sit 2 vuotta oltiin asuttu sitten tämmöistä omakotielämää pienessä mökissä ja harjoiteltu perinneremontointia, niin sit syntyi meidän esikoinen, eli 2019 kesällä. Ja tota, siihen asti, kun oli tosiaan tämän kaiken retkeilyn ja niin kuin omien arvojen tavallaan kiteytymisen kautta tehnyt sitä päänsisäistä prosessia siihen tavarasta luopumiseen. Ja sitten ehkä oli semmoinen tietynlainen ristiriitakin sen niin kuin sisäisen maailman kanssa, että siellä oli niin ihana jossain autiotuvalla, kun siellä on minimalistisesti, että on niin kuin 1 kattila ja 1 lusikka ja niillä pärjätään viikko. Ja sitten taas se, että kun tulee lapsi, niin vaikka mekin tietoisesti ei hankittu etukäteen kauheasti mitään, niin kun vältettiin sitä, että ottaisi vastaan just kaikki, että kun sukulaiset ja tutut lahjoittaa, että tästä saatte kassillisen lapselle kaikkea, niin mietittiin niin kun ensin, että okei, ihan pieni vauva tarvii vaan sen äidin, että se ei tarvii niin kun tavaraa, että mä en halua niin kun antaa sille niitä lähtökohtia, että no niin, tässä heti ruvetaan niin kun syntymästä asti niin kun kasaamaan tavaraa harteille, ja tota, siinä vaiheessa tietysti sitten, mikä muuttui eniten, niin ajan käyttö, että kun lapsi vie kaiken huomion ja kaiken ajan, niin kyllä se tietyllä tavalla oli semmoinen shokki, että tätäkö tämä mun elämä tulee nyt olemaan loppuun asti, vaikka tietää, että kaikki sanoo, että se vauva-aika menee tosi nopeasti ohi ja tota, ei se ikuisesti ole semmoinen, että äiti ei pääse juomaan tai suihkuun tai vessaan ilman, että lapsi alkaa huutaa, niin tota, niin sitten siinä joutui taas uudelleen miettimään just omaa arkea ja omia arvoja, että millaista mallia, millaista niin kun elämää mä haluan opettaa mun omalle lapselle kestävästä kuluttamisesta ja niin kun just siitä, että millaista arkea me halutaan elää. Että ei olisi niin kun jatkuvaa kiirettä ja jatkuvaa sellaista, että pitää nyt niin kun nämä ehtiä käydä läpi jossain vaiheessa ja sitten aina niin kuin joku projekti on silleen käynnissä, että ei koskaan ehdi elää sitä arkea. Niin siinä joutui taas niin kuin tavallaan, ei nyt ehkä ihan lähtöpisteeseen, mutta niin kuin aika monta steppiä tultiin taaksepäin siinä, koska sitten kuitenkin joutuu sitä tavaraa hankkimaan ja miettii sitten sitä omaa ajankäyttöä uudestaan, että ei enää samalla tavalla ole edes aikaa karsia tai miettiä tavaroiden myyntiä. Et siinä vaiheessa oli niin kuin paljon helpompaa torpata se tuleva tavara ja ennaltaehkäistä sitä niiden päätösten tekemistä just elämäntilanteessa, jossa ehkä muutenkin on väsynyt ja aika ja niin kuin, jaksaminen kortilla, niin sitten kun sitä ylimääräistä tavaraa ei tule sinne kotiin, niin sitten se on helpompi tavallaan handlata se pieni määrä esimerkiksi lasten vaatteita.
Kuunnellaan tähän väliin jakson sponsorin terveiset. Lahjoittaminen konttiin on win-win-win tilanne. Siinä voittaa sekä lahjoittaja, kun pääsee eroon tavarasta ja saa hyvää mieltä siitä, että on päässyt auttamaan. Toisaalta asioimalla kontissa voit tehdä edullisia second hand -ostoksia. Kolmantena hyötyy se, joka saa apua Punaisen Ristin kautta, eli kun kontin tuotto ohjautuu Punaisen Ristin auttamistyöhön Suomessa ja maailmalla. Nyt kaikkien katseet ovat toki siellä Ukrainassa. Kontissa ei ole vaate- tai muuta erilliskeräystä Ukrainalle, vaan kontin kautta ohjautuu kansainväliseen vaateapuun vaatetta aina Punaisen Ristin pyynnön mukaan, jolloin se vaateapu on sitten juuri sitä, mitä tarvitaan. Suomen Punainen Risti on aloittanut hätäapukeräyksen Ukrainalle. Voit lahjoittaa sinne useilla eri tavoilla, esimerkiksi tekstiviestillä tai mobiilepeillä. Katso lisätietoja tästä osoitteesta punainenristi.fi. Suomen Punainen Risti ei toimita Ukrainan vaate- tai tavaralahjoituksia. Jos haluat lahjoittaa vaatetta tai tavaraa Punaisen Ristin konttiin, niin lahjoitukset käsitellään aivan tavalliseen tapaan. Eli kontin tuloksesta 1/3 ohjataan katastrofirahastoon ja 2/3 auttamistyöhön Suomessa. Jätekulut ovat aina pois auttamistyöstä, jolloin täytyy kiinnittää ehdottomasti huomiota siihen, että lahjoitetun tavaran ja vaatteen kunto olisi mahdollisimman hyvä. Lue lisää kontin toiminnasta ja tutustu verkkokauppaan osoitteessa www.sprkontti.fi. Joo, ja tähänkin nyt varmaan moni kuuntelee lohdullisena, että sullakin on kestänyt se prosessi vuosia, ja voin sanoa kyllä ihan samaa, että tässä kun on niin kuin useampia lapsia, varmaan vaikka olisi se yksikin, niin sehän on semmoista niin kuin jatkuvat, ei se tule koskaan sillä lailla valmiiksi.
Niinpä. Joo, ja ehkä just se niin kuin kodin järjestämisen sellainen niin kuin dynaamisuus ja se, että se on koko ajan semmoinen elävä prosessi. Että se ei ole vaan semmoinen, että kertarysäyksellä nyt mä järjestän nämä vaatteet, koska sitten se on heti niin kuin 2 päivää, kun sieltä on käytetty puolet vaatteista ja ne on ruokatahra siinä pesussa. Ja sitten kun ne pitää laittaa takaisin sinne, niin taas se niin kuin alkaa tavallaan alusta. Että sitten just se organisointi ja se, että kun sitä tavaraa on sopivasti, niin nämä tulee sitten niinku siinä vaiheessa siihen kuvioon, että ei pääse kertymään sellaista, että on niinku 2 kuutioa likasta pyykkiä ja sitten on 2 kuutioa puhdasta pyykkiä ja sitten ei ole ikinä aikaa lajitella, vaan että kaikki menisi tavallaan silleen tosi sujuvasti, niin sitten alkaa huomata sitä, että kyllä siitä on ollut jotain hyötyä, että on niinku vähentänyt aikaisempaan ja etsii koko ajan sellaista niinku itselle ja omalle perheelle sopivaa tavaramäärää, että sitähän ei voi niinku ulkopuolelta sanoa, että nyt kun karsit tähän niin tiettyyn määrään, niin kuin minulla on, ja ostat tämmöiset samanlaiset laatikot, niin sitten arki helpottuu, koska meillä on tosi erilaiset lähtökohdat. Ja just toi, niin kuin, että mä halusin niin kuin tuoda tätä lohdullista näkökulmaa, että mä oon vasta niin kuin nyt 10 vuoden jälkeen tajunnut, että ne ensimmäiset ajatukset tällaisesta niin kuin arjen helpottamisesta on herännyt niin kuin 10 vuotta sitten, että miten paljon mä oon muuttunut ihmisenäkin siinä välissä. Ja sitten just tavallaan niin kun omat arvot voi muuttua ja omat tarpeet, että mitä niin kun missäkin elämäntilanteessa kokee, että itse tarvii just nyt. Että sitten nyt nykyään, kun on oma aika kuitenkin silleen, että täytyy priorisoida, että mitä sillä tekee, niin sitten aina ottaa sieltä jonkun sellaisen, että no mitä tekisin kaikkeista mieluiten ja lähtisin jonnekin metsään. Ja sitten kun vertaa sitä toista asiaa aina siihen niin kun ykkösasiaan, että metsä vai kaappien siivous taas 500. kerran, niin sitten kun se aina valikoituu se metsä, niin sitten jossain vaiheessa on pakko tehdä niille vaatteillekin jotain, mutta sitten se että tavallaan, että ei tarvitsisi niinku tehdä arjessa sitä valintaa, vaan että se menisi tavallaan niinku mahdollisimman helposti ja jäisi aikaa niille asioille, mitä oikeasti haluaa tehdä.
Kyllä. No nyt tässä on varmaan kuulija vakuuttunut aika monipuolisesti, on herätelty ajatuksia suunnasta ja toisesta ja vakuututtu siitä, että se karsiminen kuitenkin kannattaa, vaikka se olisi pitkä prosessi, kyllä, niin se voi olla silti tyydyttävä. Ja miten me nyt vinkattaisiin siihen, että kuinka niistä tavaroista pääsee konkreettisesti eroon, Minkälaisia väyliä olet itse käyttänyt?
No, kyllä nykyään aika paljon ihan siis kerään hyväkuntoiset kasseihin tai laatikoihin. Ja, no, meillä täällä Espoossa niin lähimmät on varmaan kierrätyskeskus ja Kontti ja erilaiset muut niin kuin, hyvän tekeväisyyskirpparit, mihin voi ihan vaan viedä lahjoituksia. Ja tietysti se, että kun on sellaisia suoraan käytöstä poistuvia hyväkuntoisia vaatteita, niin niissä ei ole paljon sellaista karsintaa tarvitse edes tehdä, että et vie vaan sellaista, mitä niin kuin itsekin haluaisi ostaa. Että mutta aika paljon nykyään vien ihan suoraan jonnekin sitten, että kun kerää kassin vaatteita tai jotain muuta tarpeetonta, niin se myyminen on kyllä jäänyt tosi paljon vähemmälle, koska siinä on just se aika, että onko valmis siihen, että käyttää sitä omaa aikaa siihen hinnoitteluun ja miettimiseen ja pöydän järjestelyyn. Et no, vuosi sitten kesällä möin just niin kuin lapsen pieniä vaatteita ja siitä tuli kyllä ihan kiva potti sitten, mutta kyllä mä melkein yhden kesälomaviikon sitten käytin siihen, että mä kävin joka päivä pari tuntia siellä viikkaamassa sitä sotkettua pöytää uudestaan ja viemässä täydennystä ja seurasin. Nykyään tosi monesti pystyy seuraamaan netissä, että jos myy, niin että paljonko se on tullut myyntiin päivän aikana. Ja sitten näkee, että okei, noin paljon on mennyt, että nyt sinne varmaan mahtuisi taas vähän lisää. Mutta kyllä se siitä on, niin kun, että jos mulla ei olisi ollut lomaa, niin en mä olisi sellaista pystynyt, niin kun, että päivällä käy keskellä päivää järjestelemässä sitä kirppispöytää. Ja sitten no paljon on nykyään näitä tällaisia, että niin kun täyden palvelun kirppis, että sä voit viedä sinne ja ne hinnoittelee ja kaikki, niin kun, että saat siitä sitten jotain, mutta sitten kuitenkin siitä aika vähän jää sitten myyjälle käteen se, että jos on 50 tai 60 prossaa niin kun, provikkaa sitten sille kirppispaikalle, niin sitten voi miettiä sitä, että olisiko se kuitenkin vaan helpompaa lahjoittaa ne jonnekin.
Kyllä, mulla on käynyt toi ihan sama, että aiemmin olin innokkaampi myymään ja varmaan oli sitä aikaakin oikeasti enemmän. Ja tässä varmaan pari jaksoa sitten sanoin, että tämähän niin kun, yhtä lailla tämä myymisen haluhan on niin kuin vähävarasella, joka haluaa ne jokaisen euron, ja sitten toisaalta sit semmoisella varakkaammalla, joka on käyttänyt niihin jo silloin lähtötilanteessa enemmän, niin totta kai hänkin varmaan lähtökohtaisesti moni ajattelee, että haluaisi sitten niin kuin tavallaan vastinetta tai jotain hyvitystä siitä, että laittoi tähän näin ja näin paljon rahaa, mutta tosiaan on tässä vuosien aikana niin kuin tosi paljon enemmän kääntynyt siihen lahjoittamiseen, ja siihen auttaa just se, että on se joku lempiväylä tai muutama vaihtoehto, mitä kautta saa sujuvasti tavarat eteenpäin.
Niinpä. Ja itse kyllä huomasi, että silloin kun piti laittaa niin kuin ensimmäisiä pieneksi jääneitä lastenvaatteita eteenpäin, niin sitten mä olin silloin jo aloittanut tämän ammattijärjestäjäksi opiskelun ja löysin kyllä itsessäni sen niin kuin puolen, että mun oli tosi vaikea laittaa niitä lapsen vaatteita, että suurin piirtein sellaisetkin vaatteet, mitä lapsi oli ehkä käyttänyt yhden kerran, niin mulla tuli niinku tosi vahva tunnereaktio siitä, että en mä voi laittaa tätä niinku kierrätykseen, että tämä on ollut mun lapsen päällä, ja siis nyt tämä on ehkä vähän nolo, mutta siis ihan siis lapsen ensimmäinen hammasharja oli mulle siis sellainen, että mä oikeasti mietin, että säästäks mä tämän vai heitäks mä tämän roskiin. Ja sit mä ajattelin, että en mä voi niinku säästää kaikkia hammasharjoja, mitä mun lapsi tulee niinku käyttää siihen asti, kun se on 18. Että sit siinä niinku tää koulutus ehkä niinku auttoi havaitsemaan just näitä tällaisia niinku stereotypioita ja jonkunlaisia ajatusvinoumia. Mutta toisaalta niinku mä koen, että niistä on ollut mulle tosi suuri vahvuus, että mä pääsen tavallaan, pystyn samaistumaan tosi moneen tilanteeseen, missä itse on ollut sitten ammattilaisena auttamassa, että joskus saatan ihan sanoakin, että hei, mä tiedän tuonne, että mä oon ihan samojen asioiden, että mäkin olen äiti ja munkin on tosi vaikea ollut laittaa niin kuin lapsen vaatteet eteenpäin, mutta et sitten jotenkin just sitä kautta, että miettii, että hyvä vaate, ei se niin kuin parane siellä kaapissa käyttämättömänä, että kuminauhat saattaa haurastua ja vaatteet, tietynlaiset niin kuin värit ja muut menee ehkä muodista, että ketä varten mä niinku säästän tätä, että se voisi olla jollekin toiselle niinku käyttökelpoinen ja lisäisi sen niinku vaatteen elinkaarta sillä tavalla, että se on käytössä mahdollisimman pitkään ja säilyy hyväkuntoisena, kun sitä käytetään. Niin on kyllä joutunut kyllä niinku käymään sellaista tään sisäistä keskustelua, että lasten vaatteiden kohdalla ja tekee sitä luopumista, että kun se kasvu tapahtuu niin nopeasti, sä joudut niin kuin vaihe toisensa perään luopumaan elämänvaiheesta, että nyt ei niin kuin enää ole vauva ja nyt mä en enää imetä ja mä joudun näistä vaatteista luopua ja nyt se onkin sitten jo leikki-ikäinen ja tarvii kenkiä ja erilaisia hanskoja ja ei ole enää semmoinen, niin kuin, että on sepet kuolalaput ja sepet tossut, kun se alkaa jo niin kuin itse päättää siitä, että mitä hän haluaa aamulla pukea, niin sitten tavallaan se luopuminen siitä niin kuin edellisestä vaiheesta aina, että se on niin kuin ollut semmoinen, mikä on opettanut itselle tosi paljon myöskin sitten ihan tähän tavaraan liittyen, että tavara on vaan tavaraa loppujen lopuksi, että sitten just jos palataan siihen painolastiajatukseen siitä rinkasta, missä sulla on niin kuin vaellukselle kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin vaihtokengät ja vaihtohousut ja sitten sä viikon kannat sitä siellä ja toteat, että no ei tullut nyt käytettyä näitä juhlakenkiä täällä tunturissa. No en ole kyllä tähän ihan juhlakenkiä vienyt, mutta niin kuin, niin. Tämähän se on niin kuin se, että se on yhtä absurdia niin kuin kantaa tunturiin jotain oikeasti sellaista, mitä me ei tarvita siellä huipulla, kuin se, että me säilytetään kotona asioita, joita me ei koskaan käytetä tai joita meillä ei ole aikaa käyttää tai ei oikeastaan niin tiedetä, miksi me säilytetään niitä. Että ne ei ole välttämättä edes niin kuin oma valinta, että ne on siellä, että on paljon just perittyä ja muuta.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, mitä sanoit tuossa aiemmin, että se on ehdottomasti niin kuin vahvuus sitten asiakastyössä, että on itsekin paininut niiden asiakkaiden kanssa. Tämä on vahvuus asiakastyössä, että on niin kuin itsekin paininut niiden samojen asioiden kanssa ja samojen tunteiden kanssa ja käynyt sitä prosessia itse, että on tavallaan siellä samalla polulla, mutta sitten voi tsempata siinä, että no hei, mäkin olen selvinnyt tänne asti, että kyllä säkin pystyt. Ja ehkä just lasten vaatteissa se, että niin kuin mitä varten niitä säilyttää, että ehkä sitten voi olla ajatus, että antaa ne sille lapselle joskus, kun hän on aikuinen, mutta sitten just se, että missä kunnossa ne nyt silloin on, ja onko hän niistä yhtään kiinnostunut?
Kyllä,
sitten
nimenomaan.
Jos olet niin kuin 20 vuotta säilyttänyt niitä ihan niin kuin tavallaan turhaa, ja sitten kellä on sitten toisaalta siellä arvomaailmassa se kestävä kehitys ja muu, niin sitten sehän tavallaan, siihen on ehkä helppo tukeutua, että hei, tämä oikeasti kannattaa nyt vaan antaa eteenpäin sille seuraavalle käyttäjälle, ja sitten hän voi antaa sen vielä varmaan kolmannelle sen sijaan, että se olisi
yhden. Joo, kyllä nimenomaan toi, että monelle niin kuin saattaa olla ehkä silleen puheena tuttua sellainen arvopuhe, ja nykyään paljon just puhutaan siitä, että omat arvot, ja tukeeko ne, teetkö sä sellaista työtä, joka tukee sun arvoja ja näin, mutta sitten se niin kuin konkretia siitä ehkä jää puuttumaan, että toi on just se, mitä mä niin kuin tarkoitan, että siinä niin kuin luopumistilanteessa, kun mä mietin, ja sitten jos mä haluan niin kuin kuitenkin kasvattaa mun lastakin silleen, että on kaikkea sopivasti, voi kierrättää ja voi niin kuin suosia käytettyä ja elää ekologisemmin ja kuluttaa vähemmän niin kuin oikeastaan niin kuin kaikilla osa-alueilla, niin sitten tukeeko se, että mä hilloan hänelle jotain materiaa, niin tukeeko se niin kuin tätä elämäntapaa? No ei tue. Sitten mä niin kuin tavallaan niistä omista arvoista saan siihen päätöksentekoon. Ja sitten tämä on myöskin sellainen, mikä sit asiakastyössä voi olla niin kuin joillekin lähtökohta, että jos ei ole joutunut vaikka niin kuin pohtimaan niitä omia arvoja ja sitten kuitenkin haluaa ammattijärjestäjän apua, niin sitten voi olla, että lähdetään siitä liikkeelle, että mitä niin kuin sun arvot on, oletko joutunut miettimään ja niin kuin sit kun vertaa siihen omaan arkeen, että toteutuuko ne siellä, niin sitten voikin tulla semmoisia, että sieltä löytyy just niin kuin mun tapauksessa vaikka tämä luonto, että mä oon niin kuin 10 vuotta kerännyt itselleni tavallaan sellaisia työkaluja, niin kuin karsia ja tehdä sitä luopumista ja sitten niin kuin vahvistanut sitä, että mä pystyn niin kuin niitä omia arvoja hyödyntämään näissä tilanteissa, niin yrittää niin kuin löytää tällaisia vastaavia työkaluja sit sieltä asiakkaan päästä sillä tavalla, että itse sitten just kyselee ja vähän ohjaa, että minkälaiset niin kuin konkreettiset asiat vois niin kuin sua auttaa ja ohjata siinä, että tietää mitä laittaa eteenpäin tai että mihin haluaa lahjoittaa, että jos on niin kuin just se, että on jonkunlainen arvomaailma, niin sitten se, että on erilaisia lahjoituskohteita sitten myöskin, mihin niitä käyttökelpoisia tavaroita voi viedä, niin siinäkin se auttaa sitten siinä valinnassa, että lahjoittaako eläinsuojelukirppikselle, josta rahat menee sitten eläinten suojeluun ja vai sitten niin kuin kierrätyskeskukseen vai johonkin muualle asunnottomien talvitakkikeräykseen vaikka tai mitä vaan.
Niinpä, kyllä ehdottomasti. Ja se on toisaalta kiitollista siinä, että kun kerran selvittää niin kuin ne oman paikkakunnan lahjoitustahot ja sitten peilaa niitä just siihen, että mitä toimintaa ja hyvän tekeväisyyttä haluaa tukea, niin sitten on se reitti ja paikka ja suunta on selvä, kun lähtee tekemään sit niitä karsimispäätöksiä siellä kotona.
Niinpä.
Mä ajattelin kysyä sulta vielä tämmöistä, että kävikö sulla niinku mielessä siinä oman karsimisprojektin aikana, että sä olisit itse käyttänyt ammattijärjestäjää? Olitko siihen aikaan niinku vielä kuullutkaan oikeastaan niistä?
Kyllä mulla kävi mielessä ja on itse asiassa edelleen käynyt mielessä, koska kyllähän niinku muutkin ammattilaiset, lääkärit tai autokorjaajat tai muut, niin ne vie sen niinku oman auton ja oman pään jonnekin muualle korjattavaksi, että mä en niin kuin näe siinä mitään ongelmaa, että kyllä mä olin kuullut ammattijärjestäjissä, mutta itse asiassa vähän niin kuin silleen vahingossa kuitenkin löysin ehkä itse sen koulutuksen, että oli just siinä vauvavuosi takana ja no pandemian vuosi kanssa ja me oltiin joka tapauksessa kotona ja mulla oli yritystoiminta silleen katkolla, että meillä kävi aika hyvin, että sitten puoliso oli etätöissä ja meidän perheen yhteinen aika lisääntyi, koska ei mennyt aikaa sit päivittäin esimerkiksi työmatkoihin ja hän pystyi tekemään kotona töitä. Niin kuitenkin sitten mä havahduin jossain vaiheessa siihen, että aina kun mulla olisi niin kun varattu oma viikonloppu, että hän lähtee lapsen kanssa jonnekin vaikka retkelle, niin mitä minä teen? Jäin karsimaan niitä vaatteita ja lapsen juttuja sinne kotiin. Enkä oikeasti ottanut niin kuin aikaa itselleni, enkä osannut niin kuin olla vaan sitten tekemättä mitään. Ja sitten kun tätä oli jatkunut ehkä puoli vuotta ja katsellut niitä tavaroita, niin siinä alkoi tulla niin kuin jo aika asiantuntijaksi siinä hommassa. Ja sitten kun alkoi töihin paluu ja oman niin kuin yritystoiminnan käynnistäminen kutsua uudestaan viime vuoden puolella, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä kokemus niin kuin tästä, että se oikeasti auttaa se karsiminen ja ne kaikki päätökset ja luopumisen tuska, mitä oli itse käynyt läpi, niin lisäsi tavallaan niitä työkaluja siihen, että hei, että mä ymmärrän, niin kuin tässä on tosi isoista asioista kyse, että siellä on just se arvot ja elämäntapa ja oma arki ja millaisia asioita haluaa kannattaa omassa elämässä ja millaista tulevaisuutta haluaa niin kuin itselle ja lapsille, jos sellaisia on, niin sitten jotenkin mä koin, että tosi moni palanen niin kuin kliksahti, kun mä niin kuin löysin sitten sen ammattijärjestäjätutkinnon, että on käynyt itse niin kuin läpi niin isoja asioita, että just muuttoa ja burnout ja äidiksi tuleminen ja niin kuin kaikki sellaisia isoja, mitkä mullistaa toisilla ehkä enemmän ja toisilla vähemmän, mutta että ne jättää sitten jonkun jäljen kuitenkin ja ohjaa niin kuin sitten niin kuin just sitä kyselemään jatkuvasti itseltään, että mikä on tarpeen, mitä mä haluan, että elääkö mä sellaista elämää, että nämä tavarat tukee sitä ajatusta.
Joo, ja se toi on niin kuin hieno esimerkki siitä, miten ne tavallaan niin kuin vaikeat ja ehkä ikävätkin kokemukset voi kääntää niin kuin sitten vahvuudeksi myöhemmin.
Niinpä.
Kerrohan tähän loppuun vielä, että mistä sut sitten tavoittaa.
Joo, mut löytää omalla nimellä, eli Sonja Saloriutta. Löydyn Instagramista ja sitten mun omat sivut on www.sonjasaloriutta.fi, niin sieltä löytyy blogi ja yhteystietoja. Ja tosiaan Espoossa, Järvenpäässä ja pääkaupunkiseudulla toimin ja sitten oikeastaan koko Uudellamaalla teen keikkaa pyydettäessä, että on ollut pisimmillään niin kuin parisataa kilsaa, missä on ollut asiakkaat. Ja, just ehkä silleen, että mä oon aika paljon kertonut itsestäni siellä mun sivuilla esimerkiksi, että jos siellä kolahtaa tämä luontoaihe tai niin kuin kokee, että jakaa mun kanssa yhteisiä arvoja, niin tosi moni asiakas on ihan sitä kautta niin kuin kertonut avoimesti, että on valinnut minut sen takia, että mä oon tosi paljon niin kuin jakanut sellaisia asioita, mihin he voi samaistua. Ja mä koen muutenkin, että vertaistuki just kaikissa tällaisissa vaikeissakin elämänmuutoksissa niin on tosi tärkeää. Ja että saa kuulla, että ei ole yksi niiden asioiden kanssa. Että ei mitenkään ole semmoinen, eikä kukaan meistä ammattilaisista niin kuin asetu mitenkään yläpuolelle. Että meillä on kaikilla tosi erilainen tausta ja erilaiset lähtökohdat, mistä tätä työtä tehdään, mutta kaikilla varmasti niin kuin löytyy samalla tavalla sitä niin kuin ymmärrystä ja asiantuntemusta sit auttaa yksilöllisesti.
Ehdottomasti. Enemmän tässä ollaan niin kuin coacheja ja siinä rinnalla kulkijoita.
Kyllä.
Kokemusasiantuntijoita ainakin osa. Ja,
niinpä.
Ja juuri näin kuin sanoit. Hei, lämmin kiitos Sonja tästä keskustelusta. Ihanaa, kun olit
kiitos.
Mukana.
Kiitos. Tämä oli oikein suuri kunnia päästä kertomaan.
Moi moi.
Moi moi.
Kiitos vielä jokaiselle, joka kuunteli tämän jakson. Lisää mun palveluista löydät osoitteesta tavaravalmentaja.fi. Toki siellä on myös tosi paljon maksutonta sisältöä blogien ja podcastien muodossa. Kiitos vielä jakson sponsorille Kontti Second Hand-ketjulle. Jos pidit tätä jaksoa hyödyllisenä, niin jaahan sitä ihmeessä ja täkäile sinne Sonja Saloriuttaa ja tavaravalmentajaa mukaan, niin nähdään, mitä olette ollut mieltä. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Seuraavassa jaksossa keskustellaan ammattijärjestäjä Tarjan kanssa muuttamisesta. Ja vaikka tämä aihe ei olisi sulle nyt kirjaimellisesti ajankohtainen, niin se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Tavara tiistai ilmestyy tällä kaudella aina parittomilla viikoilla. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.